þá ætlum ég að raula hérna svolítið á þriðju rímu úr alþingisrímunum. Hrind ég austra far á flot og fer að kveða. Valdís aftur leita ljóði í land sem slíði gjörfa þjóði. Sár og þreyttur hélt hann heim í hvílu sína, ljúgur blundur leið á brána, lukti hetju auga frán. Sumarinóttin verndar vængi voldug lagði, yfir hann og böli bæði, blíður draumur harmalæði. Nelli mannum þóttist þá í þingsa líta, lagðan í gulli og ljósum borðum, líkt og út í Danmörk forðum. Reis úr sæti ráðgjafinn og réði mæla, þú átt vald í þetta sæti, þoka vinur hinga þætti. Baráttu þú barðist góður úr bítum líka, eins og núna sjálfur sérðu, sigur laun fögur berðu. Alltaf mínir þú fast í fótspor fetað hefur, maklegastur muntu vera, mína tignar skikju bera. Að svo mæltu af sér reyfan allan skrúðan, Valdís bjóst hann hendi hrærði, hann í tignar klæði færði. Krossum mörgum björtum bæði bak og fyrir, Valdís sá sig sjálfan skrittan, sætið tók hann glaður hlýtan. Valtýr áður yfir frakka átti brúnan, af átján megjum unnin varan, öðrum látt af flíkum barn. Þegar á einbreið Valtýr var í vestur heimi, indíánar á hans götu, á þeim frakka vopsin brötu. Og veri grautnum upp á drekan Einars fúði, eins og fyrir ynt í ljóði, allt brást nema frakkin góði. Mælti Valtýr vel mér þætt en vita kynni, hver nú mundi veð að vera, verður þennan frakk að bera. Verðar í hann sem veröld alla víða finn ég, engan kærum alda vini, einar í mínu hjörleysinni. Þóttist Valtýr í húrra hróp þá heyr í salnum, hátt í rjári kveldu dundi, rökkan upp af værum blundi. Þá var eins og andi kaldur hann liði, þungur súr þaut við glugga, þrusk hann heyrði í nætur skugga. Stóð á opni hundsmins hátt í herberginu, hafði gull á hvítu trýni, hundurinn var úr postulínu. Þá var hálfbjört eitthvað út við opnin bæriðist, Valtýr þangað varð að líta, vofu sá hann mjalla hvíta. Valtýr brá hann þóttist þekkja þennan svipin, bensinn gamla glöggt hann kendi, gegnum brjóst hann sóttin rendi. Raugar sinar brjóstið beinin blóðið æðar, hrollur greif og hjartað barðist, hetjan naumast æði varðist. Og vann hóf upp hendurnar og hátíðlega, hvíldi ró á brúna bögum, bjarma sló frá hversum augum. Valtýr hvaðum komin er ég að kalda vegu, tilkin nuunni nöisin knuunviin, naapra tauna saali fluunviin. Fyst vir sjauum sannli kanne sast vir trauum, tegar loksna liikans pöntiin, lyhti sier til himin sjöntiin. Ljóst mér nú loksins hvað þú liðið hefur, fyrir landsins frels og heiður, fjær nú að ég sé reiður.